Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Čierny kašel alebo pertussis už straší ľudí v Česku. Za posledných 7 dní tam pribudlo takmer 1500 nových prípadov. Na Slovensku zatiaľ hlásia spolu okolo 400 prípadov. Ako sme teda na tom my a čo z toho môže byť? Hrozí na Slovensku pandémia? Čo je čierny kašel vlastne za chorobu a ako veľmi je nebezpečný pre deti či pre dospelých? Ako sa prejavuje a prečo je problém s jeho diagnostikou? Ako potom vyzerá liečba? Ako dlho trvá? Ako sme na tom so zaočkovanosťou? A kto všetko a kedy sa má proti čiernemu kašľu očkovať? Prečo je v lekárniach problém s vakcínami? Máme ich vôbec k dispozícii? O tom všetkom a aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to s docentkou Máriou Avdičovou z Národného referenčného centra pre pertussis, teda čierny kašel v Banskej Bystrici, čo je takisto aj pracovisko regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Pani docentka Avdičová, príjemný dobrý deň.
Príjemný dobrý deň prajem.
Veľmi pekne ďakujem, že ste si na nás našli čas a budete dnes takto chvíľočku spolu s nami, aby som len doplnil, že hostia máme takisto aj tu u nás v bratislavskom štúdiu. Sa budeme rozprávať s Ondrejom Sukelom, ktorý je zas prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Pán prezident Sukel, dobrý deň, vítajte aj vy.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. Ak dovolíte, pán prezident, začneme s pani docentkou. Poďme sa pozrieť na to, aká je epidemiologická situácia u nás či v Českej republike. Poďme hovoriť o tom, čo ten čierny kašel je za chorobu a prečo zrazu s ním máme opäť problémy. No tak, pani docentka, ak dovolíte, od januára sa teda v Česku nakazilo takmer 8000 ľudí čiernym kašlom, čo je najviac prípadov za posledných 60 rokov. Na ochorenie tam dokonca aj zomrel jeden človek. Hovoríme teda v Českej republike už o epidémii?
Určite áno, je to vlastne taká cyklická epidémia, ktorá prichádza v takých 4-5 ročných intervaloch, keď vlastne dojde k nahromadeniu vnímavých osôb a tieto potom vlastne sa nakazia a spôsobia takú zvyšujúcu sa chorobnosť na toto ochorenie, a to je spôsobené teda vo väčšine krajín, nielen v Českej republike a na Slovensku, ale aj vo väčšine krajín Európskej únie sa pozoruje takýto nárast týchto ochorení.
Aha.
Napríklad takú zlú situáciu signalizuje Luxemburg, Dánsko, Chorvátsko, Španielsko, to sú krajiny, kde aj susedné Rakúsko má veľmi významne zvyšujúci sa výskyt chorobnosti na pertussis. Je to teda dané hlavne tým, že jednak nemáme 100% zaočkovanosť, čiže tie ochorenia sa v nižšej miere vyskytujú stále. Čiže stále tu cirkuluje v populácii ten pôvodca nákazy Bordetella pertussis, ktorá spôsobuje toto ochorenie a hľadá tie skupiny vnímavých, kde potom spôsobuje ochorenia. A v takých tých cykloch sa tých vnímavých niekedy nahromadí viac a spôsobí to potom takéto väčšie epidémie, presne také, ako pozorujeme dnes. Aj na Slovensku máme v súčasnosti viac ako 500 prípadov. K dnešnému dňu som pozerala v monitoringu prenosných ochorení, ktorý vedieme tu v Banskej Bystrici, že už máme zaznamenaných 587 prípadov, čiže tá chorobnosť aj tu intenzívne stúpa. Podobne
to sa bavíme ako od začiatku roka, pani docentka?
Áno, to je
rozumiem.
Za rok 2024,
rozumiem.
Od začiatku roka, áno.
Nech sa páči, dohovorte.
Tak len som chcela tým povedať, že vlastne tie prípady naozaj takto vážne stúpajú. Má to už aj u nás za chvíľu charakter epidémie a predpokladáme, že ten počet prípadov bude v súčasnosti narastať.
Rozumiem, ja by som sa k tomu hneď dostal, ale možno len takými dvomi podotázkami k tomu, čo ste práve pani docentka povedali, ako keby dve veci ma tam zaujali. Tá jedna vec, to boli tí ľudia, ktorých ste nazvali, že vnímavými, a tá druhá vec, o ktorej ste hovorili, tá cyklickosť prejavov tejto choroby v jednotlivých konkrétnych populáciách. Tak to prvé, tá vnímavosť, to znamená, že to sú ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom viac náchylní tú chorobu dostať, ju získať, alebo sú povedzme nezaočkovaní, alebo čo je to za skupina ľudí, títo vnímaví takzvaní?
Tak vnímavé osoby sú teda tí, ktorí nemali šancu ešte byť prevek očkovaní.
Aha.
To sú vlastne deti do troch, dojčatá do troch mesiacov veku, novorodenci a dojčatá. A potom sú to ľudia, ktorým klesá aj imunita po očkovaní po takých 5 rokoch dochádza k takzvanému vyvanutiu imunity po očkovaní a vlastne ľudia strácajú tú dostatočnú ochranu hladinu protilátok a stávajú sa vlastne tiež vnímavými na tú infekciu, keď ten pôvodca nákazy cirkuluje v populácii. A čo sa týka tých rizikových skupín, tak okrem tých neočkovaných detí sú to potom aj osoby, ktoré trpia chronickými chorobami dýchacích ciest, rôznymi typmi, chronická obštrukčná choroba a podobne. Mm-hmm. A potom seniori sú vnímaví takisto, pretože oni majú už od ostatného očkovania naozaj ďaleko a
rozumiem.
Vlastne to ich robí takými zraniteľnými.
A tam je to, mimochodom, to by som mohol zapojiť aj pána prezidenta Sukela do tej debaty, pretože sme sa aj pred reláciou práve rozprávali o tomto type ľudí, že tie informácie máte napríklad aj zo zahraničia. Hej, že ja neviem, mamičky nejdú s tými maličkými deťmi niekde medzi ľudí, alebo veď povedzte.
Áno, keď sme komunikovali s kolegami, či už v Nemecku, alebo kde, tak napríklad ano. Sú tam obdobia, kedy sa neodporúča napríklad s deťmi do 15 mesiacov napríklad chodiť do hromadnej dopravy kvôli tomu.
Vyslovene kvôli tomuto.
Lebo až 15-mesačné deti sa očkujú proti mumpsu, rubeola a morbilám, teda sú také situácie, kedy sa to vyskytne viac v populácii a tým, že napríklad v niektorých západných krajinách je tá zaočkovanosť nižšia ako u nás, kde je ten prístup k očkovaniu ešte stále ako tak zodpovedný a je vlastne aj povinný, aj tí rodičia sú nútení pod hrozbou nejakej pokuty.
Sankcia, áno.
A teda dá sa povedať, že sú situácie, kedy aj v tých civilizovaných západných krajinách dochádza k opatreniam, kedy sa práve tí ľudia, ktorí sú viac náchylní na nejaké ochorenie, musia vyvarovať či už hromadným podujatiam, alebo...
Toto je akoby ten najdôležitejší preventívny krok, ak teda maličké dieťa, alebo naozaj senior dlho po očkovaní, skrátka v tých kritických chvíľach, momentoch, kedy to zúri v úvodzovkách, tak povediac, neísť medzi, do spoločnosti, medzi ľudí, niekde, kde.
No, to je určite osvedčená metóda, pretože to dokazuje aj obdobie covidovej pandémie, kedy
presne
sme sa
tak.
Teda menej schádzali, menej sme sa navštevovali a vlastne bola taký dôraz skladený na izoláciu a osobnú hygienu a podobne. Uh-huh. A vtedy naozaj tá chorobnosť v tých 3 rokoch bola veľmi nízka. Vlastne teraz sme v roku 2023 zaznamenali taký nárast chorobnosti a to teda, ako vravím, nielen v Čechách a na Slovensku, ale aj v ďalších európskych krajinách.
To bola práve tá cyklickosť toho, že ako často, pani docentka, sa to takto nazbiera presne cez tie vnímavé osoby, cez tú situáciu so zaočkovanosťou, ja neviem, za akými ešte ďalšími faktormi, že z toho môže byť aj lokálna pandémia.
Nie, pandémia,
teda, prepáčte, epidémia.
Teda epidémia.
Áno, samozrejme, samozrejme.
Vlastne je to z našich pozorovaní, my pozorujeme také 4-5 ročné cykly. Posledný taký zvýšený výskyt sme mali v roku 2016 a predtým v roku 2011. Takže takto to vlastne v tých cykloch sa nám vracajú tieto nákazy. Ale treba povedať, že výskyt ochorení je aj v ostatných rokoch, ale v nižšej miere.
V nižšej. No a toto, čo hovoríme, že ak teda tí Česi majú takéto vysokánske čísla a len teda podľa medializovaných informácií im tam za posledných 7 dní pribudlo takmer 1500 prípadov ochorenia na čierny kašel. Ako sa v tom stave, už keď teda sa takto tá lokálna epidémia rozbehne, sa to dá zastaviť?
No, tým, že vlastne ten pôvodca cirkuluje vo väčšej miere pri výskyte väčšieho množstva prípadov ochorení, tak sa ľudia premorujú a vlastne potom dochádza akoby k zvyšovaniu hladín protilátok u osôb, ktoré prišli do kontaktu s tými chorými a postupne teda sa potom vlastne ten výskyt dosiahne nejaký vrchol a zase sa zastaví ten výskyt a bude postupne klesať.
Rozumiem, rozumiem.
Samozrejme, nedá sa odhadnúť, ako to bude.
To som sa chcel práve trvať, že ako dlho to bude trvať, áno. Čiže
no,
to sa nedá úplne presne povedať, hej?
Určite to, keďže toto ochorenie nemá ani sezonalitu, vyskytuje sa aj v zimných, aj v letných mesiacoch, tak my predpokladáme, že určite ešte v tomto období bude stúpať, najmä do konca školského roku, pretože vlastne kde dochádza k tomu prenosu nákazy v kolektívoch, medzi deťmi, v škôlkach, v školách, na internátoch, na všetkých druhoch škôl, teda ako náhle prídu prázdniny, tak sa predsa len to teda to šírenie troška pozastaví, tak tam predpokladám, že dojde aj k vrcholu tohto epidemického výskytu a potom dojde teda k stabilizácii a k poklesu
týchto
prípadov.
Rozumiem. Pani docentka, iba keby som sa len vrátil jednou otázkou na kratučko aj k tomu, čo ste spomínali, že teda tie rizikové skupiny, tie vnímavé osoby, zaznamenal sa v Českej republike bohužiaľ teda prípad, keď na následky ochorenia zomrel 55-ročný muž.
Publikujú dokonca 3 prípady úmrtia k dnešnému dňu.
Máte o tom aj viac informácií?
Jedno dieťa, ktoré nebolo prevegočkované, teda malinké dieťatko zomrelo a ešte ďalšia dospelá osoba. Boli to ľudia, ktorí mali nejaké chronické ochorenia, čiže patrili medzi tú rizikovú skupinu. Boli to dospelí tie dva prípady a teda bohužiaľ vlastne to ochorenie vyústilo až k úmrtiu. Čo v minulosti teda bolo oveľa častejšie, teraz chvála Bohu sú tie úmrtia raritné, ale samozrejme musíme s nimi počítať, pretože aj v týchto dňoch vydal Európske centrum pre kontrolu chorôb taký sumár za Európu a za posledných 10 rokov zomrelo 102 ľudí na čierny kašel, takže úplne, že by sme s tým nemali počítať, tak to musíme s tými úmrtiami rátať, ale nie je to v takom rozsahu, ako to bolo v období pred očkovaním, pretože ak aj ochorie očkovaná osoba, u ktorej poklesla hladina protilátok, tak táto osoba má priebeh toho ochorenia o mnoho ľahší a samozrejme rýchlejší návrat do kratšiu rekonvalescenciu a teda ten priebeh ochorenia.
Je to strašne dôležité toto povedať, pani docentka, pretože presne tento problém sme riešili aj v súvislosti s covidom a samozrejme s očkovaním proti covidu. Platí aj tu, že vakcína teda nie je 100% zárukou, že človek nemôže a nikdy neochorie na čierny kašel, ale mala by byť zárukou, že tú chorobu prekoná násobne jednoduchšie a povedzme samozrejme s úplne inými následkami, alebo žiadnymi, ako človek, ktorý zaočkovaný nie je. To platí?
Áno, toto platí na 100%, pretože práve ľudia, ktorí teda neboli očkovaní, majú naozaj tie priebehy veľmi, veľmi komplikované a všetky tie komplikácie, ktoré sa popisujú pri tomto ochorení, sa u takýchto ľudí potom vyskytnú. A preto sú tí seniori teraz takí zraniteľní, pretože oni buď neprekonali v minulosti toto ochorenie, neočkovalo sa ešte v minulosti, však pravidelné očkovanie proti tomuto ochoreniu máme zavedené od roku 1958, takže tie najstaršie generácie ešte neboli očkované.
A oni môžu byť, ak by sa rozhodli, takýto naozaj, že áno, naši starčekovia, prepáčte za výraz, teda naozaj seniori už v, povedzme, v tom úctyhodnom veku, môžu stále ísť si po tú vakcínu?
Áno, my práve aj vyzývame teda aj ľudí, ktorí teda sú v tam staršom veku a napríklad sa tam má narodiť vnúčik, aby sa dali zaočkovať, aj aby neohrozovali jednak to dieťa, ktoré ešte prevek nebude očkované. A druhou takou výzvou je, aby sa dali očkovať ženy v tehotenstve od 29. gestačného týždňa, pretože vlastne oni potom majú vysokú hladinu protilátok a tým tie protilátky prenesú na to dieťa a ochránia vlastne toho novorodenca pred nákazou do obdobia, kým bude to dieťa zase zaočkované.
Rozumiem, takisto mimoriadne dôležitá informácia, pani docentka, ak dovolíte, práve by som možno jednu, dve otázky na túto tému, ako kedy sa očkovať, možno ešte predtým, ako sme na tom celkovo so zaočkovanosťou na Slovensku proti čiernemu kašlu, prípadne aj v porovnaní, ja neviem, s Českom, kde teraz teda zúri tá lokálna epidémia?
No, myslím si, že napriek tomu, že pozorujeme teda pokles zaočkovanosti, ale ešte stále dosahujeme 95% zaočkovanosť, čo sa týka zaočkovania základného, ktoré absolvujú deti v 3., 5. a 11. mesiaci života. Potom máme preočkovanie v 6. roku života, ktoré je takisto ešte zatiaľ vykonané na 95% a ďalšie preočkovanie máme v 13. roku života, kde takisto dosahujeme ešte takúto slušnú úroveň a tu práve majú
a toto sú, prepáčte, že vám do toho skáčem, pani docentka, toto sú všetky tieto tri termíny, to sú povinné zo zákona?
Áno, to
rozumiem.
Sú celoplošné povinné očkovanie.
Jasné,
detí.
Jasné. Áno. A potom?
No a potom už vlastne sa nepreočkováva proti pertussis. Už sú len také odporúčania rôznych spoločností, pediatrov, Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti, aby sa preočkovávali gravidné, aby chránili teda deti a prípadne, aby sa preočkovávali aj dospelí. Aspoň jedenkrát za život by sme veľmi chceli, aby sme dosiahli taký úzus, že budú aj dospelé osoby ešte aspoň raz v dospelom veku preočkované proti pertussis.
Aj je proti to niečomu inému, pani docentka, alebo najmä je najdôležitejší ten pertussis?
Práve, že dôležitý je tetanus a záškrt, tak, proti ktorým sa dospelé osoby pravidelne preočkovávajú každých 10 až 15 rokov. Uh-huh. A my by sme veľmi uvítali, keby k týmto dvom nákazám bol pridaný aj pertussis, ktorým by boli teda dospelí preočkovaní a vlastne by sa tým naozaj veľmi významne zodvihla ochrana, taká kolektívna, ano, ochrana proti tomuto ochoreniu.
Áno, takisto dôležitá vec, pani docentka, možno tam si to aj pýta tú otázku. Poprvé, akú máte vy skúsenosť s ambulantnými lekármi? Či to odporúčajú svojim pacientom, alebo ani veľmi nie? A po druhé, už keď sa takto spolu rozprávame, tak zároveň to môžeme vnímať aj teda ľudia nie ani v tom detskom veku, že bez ohľadu na to ženy, muži, že teda sa opýtať toho svojho obvodiaka, že teda pán doktor, pani doktorka, nemal by som sa dať preočkovať na čierny kašel?
No, ja myslím, že ľudia už dosť o tom vedia, že sa im pýtajú a teraz v súvislosti s výskytom, teda zvyšujúcim sa tým epidemickým výskytom týchto ochorení sa veľmi zvýšil záujem o toto preočkovanie, ovšem problém zase je, že nie sú k dispozícii vakcíny, ktoré by sa na to hodili.
Áno, o tom sa budeme o chvíľočku rozprávať aj s pánom prezidentom Šukelom.
Áno, záujem o toto preočkovanie vo verejnosti už zaznamenávame, uh-huh, a myslím si, že aj kolegovia všeobecní lekári pre dospelých ponúkajú svojej klientele, keď sa preočkovávajú dospelí proti spomínanému tetanu a záškrtu, aby si doplatili tú zložku proti pertussis a dali sa preočkovať tou trojvakcínou a vlastne budú tak teda chránení až proti trom nákazám.
Perfektné. Pani docentka, posledná téma akoby nášho rozhovoru, ak dovolíte, pozrime sa na to aj trošku tak ako klinicky, medicínsky a pripomeňme, že čo je to vlastne za chorobu, ten čierny kašel. Je to teda bakteriálna infekcia?
Áno, je to veľmi nákazlivá bakteriálna infekcia, ktorá sa prenáša kvapôčkovou infekciou pri rozprávaní, kašľaní, kýchaní a teda takýmto spôsobom sa šíri a preto v tých kolektívoch sa šíri ľahšie, mm-hmm, ako u ľudí, ktorí sa veľmi do kolektívov nedostávajú. No a záľudnosť tohto ochorenia je vlastne v tom, že ten nakazený človek má také zo začiatku prodromálne štádium, takzvané také neisté, kde ešte nikoho nenapadne, že dieťa alebo dospelý bude mať čierny kašel. Je tam teplota, ľahší kašel a nie sú tam teda také typické známky, ktoré potom už vidíme pri rozvinutom klinickom obraze. Takže vlastne v tomto období často nie sú tí pacienti ani liečení antibiotikami.
Aha, lebo vlastne ten lekár nediagnostikoval čierny kašel, skrátka.
Áno, až keď sa rozvinú tie typické klinické príznaky, ku ktorým patrí typický záchvatovitý kašel, ktorý vlastne vytvára tlak v hlave, praskajú žilky na očnej spojovke, v mekom tkanivu pod očami sa vznikajú modriny, od toho dostal tá choroba aj názov, že čierny kašel, lebo tie deti mali také modré proste fliačky pod očami.
Rozumiem.
No a vlastne a dokonca dochádza k takým záchvatom kašla, keď sa ten chorý človek nadýchuje, nevládze sa nadýchnuť a na konci toho nádychu potom vydá taký zvláštny zvuk, čo pripomína kikirikanie kohúta alebo hýkanie somárika. V niektorých krajinách aj podľa toho nazvali túto chorobu, že somársky kašel. Dokonca aj na Slovensku sa tento názov používal najmä za Prvej republiky.
Rozumiem. A ten prenos a to šírenie je rýchle, jednoduché? Ja neviem, treba ako sme pri covide sa snažili chrániť napríklad rúškami, respirátormi, toto pomáha?
No, pomáha aj toto, len to, čo som začala na začiatku chcela povedať, že poďte. Vlastne v tom štádiu, keď ešte nevieme, že človek má čierny kašel, ho neizolujeme a on už vtedy vylučuje množstvo tých baktérií.
Aha, čiže už vtedy je infekčný, hej?
A má veľa kontaktov, áno. Mm-hmm. A tá infekciozita potom ešte pretrváva aj pri tých veľkých záchvatoch, ktoré potom sa môžu komplikovať až zástavou dýchania, takým apnoe, čo je vlastne životohrozujúci stav, a pridávajú sa aj ďalšie komplikácie. Takže tu už je dôležitá tá izolácia z dvoch dôvodov. Jednak, aby ten človek nešíril ďalej toto ochorenie,
áno,
ale aj z dôvodu, aby sa tento človek nenakazil nejakou sekundárnou infekciou, čo
ktorá môže skomplikovať vlastne priebeh, áno, tej samotnej choroby.
Veľmi častá komplikácia tohto ochorenia je sekundárna bakteriálna infekcia, takže z dvoch dôvodov je potrebná tá izolácia, a pokiaľ človek je liečený antibiotikami, odporúčajú sa...
To som sa chcel spýtať, ako prebieha a vyzerá vôbec tá liečba.
Tak vlastne ona, nasadzujú sa makrolidy, najčastejšie je odporúčaný klaritromicín, a 7 až 10 dní až 14 dní môže táto liečba trvať. A tu by som chcela povedať, že vlastne tá baktéria produkuje toxín a ona ho produkuje ešte pred tým antibiotickým podaním. Uh-huh. Čiže ten toxín už spôsobí paralýzu toho riasinkového epitelu, ktorým je vystlaný dýchací trakt. A my keď potom nasadíme tú liečbu, tak vlastne uhynú tie baktérie, ale ten toxín tam ešte zostáva. Čiže aby neboli mamičky sklamané, že po podaní antibiotika sa dieťaťu hneď neulavilo.
Jasné,
neulaví,
rozumiem.
Sa preto, že tam už ten toxín bol a on musí postupne teda vymiznúť a ten epitel sa musí vrátiť do toho normálneho chodu, aby vedel vlastne vytláčať ten hlien z dýchacích ciest, lebo to je príčina tých záchvatov, mm-hmm, že ten epitel nedokáže posúvať ten hlien a nedokážeme ho vykašľať.
Rozumiem.
No a novorodenci kašľať nevedia, takže tí sú preto aj z toho
klinického hľadiska
najrizikovejšie. Mm-hmm.
Rozumiem. No, pani docentka, všetko absolútne zásadné a dôležité informácie, aj také, ktoré rovno môžeme použiť a správať sa podľa nich. Možno nejaký posledný odkaz nám, občanom tejto krajiny, v tejto súvislosti, aj v súvislosti s tým, čo sme hovorili, že teda nejak sa pred tým chrániť a očkovať?
No, ak bude dostupná vakcína, tak rozhodne odporúčam očkovanie tých tehotných a starších ľudí, osoby v rodinách, kde sa čaká narodenie dieťaťa, tak starých rodičov. Ale ideálne by bolo naozaj, to dúfam, že bude presadzovať aj naša epidemiologická spoločnosť, aby sa dosiahlo preočkovanie dospelých aspoň jednou dávkou tejto vakcíny. No a potom, ak sa vyskytne to ochorenie, tak sa dodržiavať nejaké tie odporúčania jednak lekárov, ako aj epidemiologov, ktorí vstupujú do toho procesu pri zabezpečovaní proti epidemických opatrení v ohnisku nákazy.
Rozumiem, všetko celkom jasné. Pani docentka, veľmi pekne ďakujem, že ste si našli čas a boli ste s nami. Pani docentka Mária Avdičová z Národného referenčného centra pre pertusis z regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Pani docentka, ešte raz veľmi pekne ďakujem a podľa možnosti príjemný deň aj víkend.
Podobne aj ja prajem príjemný.
Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme vám. Vášho rádia.
Ďakujeme. Dovidenia, do počutia.
Dovidenia.
No a my budeme pokračovať štúdiu. Môžeme zhodiť zo seba slúchadla s Ondrejom Sukelom, prezidentom Slovenskej lekárnickej komory. Tak, pán Sukel, aj nám to pani docentka pekne premostila s tými dvomi záverečnými radami. Tá prvá teda, ak sú k dispozícii vakcíny, tak ísť do toho. Po druhé, samozrejme, chrániť sa tak, ako je to len možné. My sa zastavme pri tej prvej otázke, teda ak sú vakcíny, tak ísť do toho v prvom rade, ale ešte predtým, ako sa dostanem k tomu, povedzte, ako vyhodnotíte tú situáciu s tým, že tu máme, tak ako aj pani docentka povedala, ten ďalší cyklus veľmi rozšírenej teda choroby čierny kašel. Vidíme to zatiaľ v Českej republike, ale teda situácia ani na Slovensku nie je ideálna.
Nie, a vnímame už aj ten záujem o to očkovanie, v zásade v lekárniach neprejde deň, keby sa nikto nedotazoval.
Hej, naozaj je to takto?
Je to tak, že už vlastne, nechcem to nazvať panikou, ale už ten záujem tu stúpa, pretože aj ten záujem o očkovanie u nás je taký cyklický, že buď ho všetci ignorujeme, alebo potom
alebo sa všetci sa chcú očkovať.
Alebo sa všetci chcú očkovať. No a v kontexte toho, čo aj pani docentka hovorila, tu neprichádzam s dobrými správami, to znamená, že keby sa chcela zaočkovať nejaká významná časť populácie, tak to jednoducho nebude možné. A preto by som upriamil na ten tretí odkaz, ktorý tam bol, že zahrnúť to očkovanie aspoň raz za život u dospelých ľudí do toho štandardného povinného, respektíve odporúčaného očkovania. Lebo toto tam zaradené nie je momentálne.
A ak by to tam bolo, tak by to znamenalo, že by bolo aj viac zásob tej vakcíny? Alebo ak áno, to dávame do tejto priamej súťažnosti?
Áno, určite áno, pretože vlastne keď si uvedomíme tú logistiku vakcín, tá je trošku iná ako u bežných liekov, ktoré kontinuálne prichádzajú do distribúcie a do lekárni. Dá sa povedať, že pokiaľ výrobcovia týchto vakcín vedia, že my očkujeme populáciu 6-ročných detí a 13-ročných detí, tak v zásade nemajú dôvod priviesť sem nejak zásadne väčšie množstvo vakcín, ako sú tie vekové skupiny,
rozumiem,
ktoré potrebujeme v danej sezóne zaočkovať.
Rozumiem.
Podobne sa to ukázalo napríklad aj pri tých lokálnych epidémiách hepatitídy, ktoré boli prednedávnom na východnom Slovensku. Boli nejaké zásoby vakcín proti hepatitíde, ktoré pokrývali tie štandardné potreby, respektíve nejakú históriu a nejakú takú základný záujem očkovať sa. Ale náhle, keď boli potrebné na jednom mieste výrazne väčšie množstvo vakcín, tak bolo logické, že sa tie 2, 3, 4-mesačné zásoby veľmi rýchlo minuli na jednom mieste a potom boli nedostupné v celej krajine. Keď sa chcel napríklad očkovať, či už nejaký študent zdravotníckého odboru alebo niekto z rizikového pracoviska, kto by sa mal očkovať proti hepatitíde, tak zrazu nemal sa čím zaočkovať.
Rozumiem. To, čo spomínate, že pri takýchto typoch liečiu vakcín v tomto prípade zhruba to majú tie lekárne, alebo tá plocha, v ktorej tej lekárne pôsobia zásoby zhruba na 3-4 mesiace?
Dá sa povedať, že vôbec možno nemajú tie zásoby, pretože tie zásoby sú hlavne v distribučných firmách, pretože keď si vezmeme vakcína, nie je nejaký akutný liek, ktorý prídete do lekárne
presne
a potrebujete
tak,
ale to očkovanie si v zásade každý plánuje minimálne deň, dva
je to
vopred.
Tak. Niekedy aj dlhšie.
Aj dlhšie, aj tie povinné očkovania, ten rodič vie, že ide s dieťaťom povedzme o 2 týždne na povinné očkovanie, to znamená, je to vec, ktorá podlieha nejakému zásadnému plánu. A treba povedať aj ďalšiu skutočnosť, že v princípe od roku 2004 máme tú legislatívu nastavenú takým spôsobom, že nie je nejaké centrálne plánovanie objednávania vakcín, že vlastne je to na základe nejakých, že štát do toho nejakým spôsobom veľmi nevstupuje, až keď je nejaký veľký problém, ako bol COVID, vtedy sa vlastne robili štátne zásoby vakcín a podobne. Teda,
ale za iných okolností je to normálne na úrovni toho trhu, ako trh reaguje, dodávatelia dodávajú, lekárne potom posúvajú, predávajú alebo na recept vydávajú svoje.
Je to len na recept pacientom. Vakcína a ďalšia vec, ktorú treba povedať, a tam to tiež zaznelo pani docentky, že ten dospelý človek si doplatí tú vakcínu.
Chcel na to pýtať, koľko to stojí, ak sa teda nebavíme o záškrte a teda očkovaní proti tetanusu.
Áno, tá cena určite nie je dramatická, ale na druhej strane si treba povedať aj tú skutočnosť, že keby sa to dostalo do tých povinných očkovaní, respektíve aspoň mimoriadne odporúčaných, tak by to tí ľudia mali v úvozovkách zadarmo a možno by aj bola väčšia afinita sa zaočkovať a mali by sme väčšiu zaočkovanosť.
Koľko to stojí teraz plus minus?
To je v úrovni eur maximálne. Aha. Jednej, dvoch desiatok
eur. Takže dokončite, nech sa páči, pán prezident.
Takže treba povedať aj to, že aj ten záujem o povinné očkovanie, napriek tomu, že je bezplatný, klesá a skôr by som tu povedal, že je potrebné robiť takú systémovú osvetu, ktorá bude zameraná na potlačanie tých antivaxerských nejakých hnutí. A
to je asi úloha štátu, ministerstva zdravotníctva najmä?
Viete čo, to je úloha nás všetkých, si myslím, a hlavne zdravotníckych pracovníkov a ísť takým vlastným príkladom. A to často komunikujem aj napríklad kolegom v lekárniach, aby šli príkladom tým pacientom. Keď si zoberieme aj zaočkovanosť proti chrypke, máme najnižšiu v rámci Európskej únie.
Naozaj?
Áno, my máme okolo 4% zaočkovanosti proti chrypke.
Kde je priemer európsky plus minus?
Máme krajiny, ktoré majú... Priemer európsky sa nachádza okolo 20%, ale to je veľmi zlý ukazovateľ.
Dobre, tak povedzte, že kde sú tí najlepší?
Máme krajiny s 80% zaočkovanosťou.
80% zaočkovanosť proti chrípke?
No napríklad vo vekovej skupine, ktorá má 65+, tam by mala byť zaočkovanosť na úrovni 75% a u ľudí, ktorí žijú v nejakých zariadeniach, by mala byť na úrovni 100%.
Ešte vyššia, jasné.
My máme na úrovni 14% tejto vekovej skupine, takže nachádzame sa vo veľmi zlej situácii a tu si myslím, že je úloha či už všeobecných lekárov, sestier, lekárnikov a vlastne všetkých tých, ktorí sú v tej prvej línii a prichádzajú do kontaktu s pacientmi, aby dokázali tak povedať nejakým spôsobom prekričať tie hlasy antivaxerské, ktoré tu sú a sú veľmi hlučné.
Nebude problém opäť aj to, že ak chcem sa zaočkovať proti chrípke, musím si kúpiť tú vakcínu?
Nemusíte. Očkovanie proti chrípke je bezplatné.
Prepláca všetko zdravotná poisťovňa. No tak to je zasa, vidíte, dôležitá vec. No dobre, vráťme sa, ale pán prezident, tej aktuálnej veci, a to je ten problém s dostupnosťou vakcín. Podľa informácií, ktoré sú v tomto momente dostupné, to vyzerá tak, že chýba tá základná trojkombinácia vakcíny. Je to tak? O čo ide? Čo je to za vakcínu? Čo je to za trojkombináciu?
Takto, ako už bolo povedané, dospelí ľudia sa očkujú proti difterii a tetanu, pravidelne v 10 až 15 ročných intervaloch. Tieto vakcíny sú štandardne dostupné. A vlastne to je tá ukážka toho zásobovania, že to funguje, pretože vieme, že máme populáciu dospelých ľudí, ktorí sa pravidelne očkujú. Teda s týmito vakcínami občas nastanú nejaké problémy, ale tie sú v zásade na mesiac, dva, kedy sa nič dramatické neudeje.
A potom už sa tie doplnia, hej, že?
Áno, ten vlastne, lebo ten človek má na interval 2 rokov na to, aby sa zaočkoval, 2 až 5 rokov, že v tom intervale sa zaočkuje. No a potom je trojkombinácia, ktorá okrem týchto dvoch vakcín obsahuje tretiu zložku, a to je zložka vlastne proti tomu čiernemu kašľu. Tá reálne dostupná nie je a ani v blízkej budúcnosti nebude.
Fakt? Čo je to tá blízka budúcnosť?
Blízka budúcnosť je tento rok. Takže očakáva sa, že bude v budúcom roku, pokiaľ sa niečo dramatické neudeje.
Špeciálne tí farmaceuti to začali vyrábať, tie firmy?
No áno, pokiaľ viem, tak ministerstvo intenzívne komunikuje s výrobcom tejto vakcíny, že teda možno sa niečo udeje v tejto veci, ale na druhej strane je tu vakcína dostupná, ktorá je štvorkombináciou. Teda nielen tie tri, difteriu, tetanus a pertussis, ale ešte obsahuje aj tú zložku očkovania proti detskej obrne. Teda dá sa v dospelom veku zaočkovať aj
touto
vakcínou.
Naozaj?
Jasné, bez problémov.
Aj môj ambulantný lekár bez problémov mi povie, môžete si kúpiť aj tú štvor.
No kúpiť si ju nekúpite, vám ju predpíše na recept. Áno, takže vy ju nedostanete len takto v lekárni.
Dobre, ale musím asi doplácať. Hej, potom
musíte si, áno, pretože nie je to indikované pre dospelých ľudí.
Rozumiem.
Deti 6 a 13 ročných majú bezplatne a následne vlastne všetky ostatné vekové skupiny by si tú vakcínu museli zaplatiť.
Bavíme o tých eurových plus minus záležitostiach?
To je eurová záležitosť. Rozumiem. Áno, to je pár eur, takže toto nie je dramatická prekážka, ale to prekážkou je to, že ani tých vakcín nejak dramaticky veľa nie je, pretože vlastne tu sa dochádzame k tomu plánovaniu pre tie vekové skupiny 6 a 13 ročných detí. Viem, že minulý týždeň došlo na Slovensko nejakých 20-30 tisíc dávok týchto vakcín.
Týchto štvorkombinačných?
Áno, týchto štvorkombinačných. Nejaké sú momentálne, ale tam je viacero výrobcov týchto vakcín. Myslím, že dvaja alebo traja výrobcovia sú rozličné druhy týchto vakcín.
Dohovorte?
Áno, tej štvorkombinácie. Malo by niečo dojsť zase v júni, takže dá sa povedať, že deti, vlastne tí, čo zaočkovať by sa mali, tak tí by už sa mali zaujímať o to, aby tú vakcínu dostali, rozumiem, či už rodičia alebo pediatri, aby v prvom rade boli zaočkované tie deti, pretože oni to reálne potrebujú, túto vakcínu.
Áno.
Potom máme ešte hexavakcínu, ktorou sa očkujú, teda 6 zložkov vakcínu, a to sa očkuje, to základné očkovanie u detí, u tých novorodencov, takže o týchto sa nebavím, ale tam takisto je tá pertusová zložka, takže v prvom rade treba zaočkovať tie maličké deti, potom tie deti, ktoré tu sú. No a potom by malo ostať na tie odporúčané skupiny, ako sú tehotné ženy, aby keď sa to dieťa narodí, nejaká protilátka tam bola. Ľudia, ktorí povedzme sú na nejaké onkologické liečbe, pretože vlastne tí majú zníženú imunitnú odpoveď. Ľudia po transplantáciách, tí užívajú imunosupresívnu liečbu, a teda všetci tí, ktorí majú nejak oslabenú imunitnú odpoveď, astmatici napríklad, preto užívajúci dlhodobo kortikoidy, tam tá imunitná odpoveď nemusí byť.
No dobré, ale aj pre nich platí to isté, ísť do tej lekárne, informovať sa, a ak to nie je, tak si to objednať, aby
a čakať
na ten prvý možný moment, kedy to bude.
Na prvý možný moment, kedy to bude. Ako viem, že momentálne sú v lekárniach tieto vakcíny v limitovanom množstve, nie v každej, ale sú lekárne, ktoré tieto vakcíny.
Aj to je dôležité, prejsť viacero lekární, alebo aj v tej jednej lekárni mi povedia, skúste, tam vidím, že majú, hej? Že nevzdávať.
Zase nejak dramaticky obehať lekárne veľký význam nemá, keď už som v piatej v nejakom
okresie. A nemajú tak.
Nemajú tak, lebo my aj máme nejaké informácie, že kde by to mohlo byť. To sú skôr také neformálne informácie, ale zase na druhej strane je dôležité, aby človek si nečakal to, že prídem ráno k lekárovi, predpíše mi, o pol hodiny budem zaočkovaný, ale je zrejme, že za to vakcínou si budem musieť možno pár dní, možno pár týždňov počkať.
Je to paradoxné v tej situácii, v ktorej sa nachádzame, aj to, čo ste spomínali, že je tu stále skupina ľudí, ktorí sú úplne opačne sa na to všetko dívajú. Paradoxne, keďže vidíme výsledok toho, čo znamená, ak spoločnosť nie je dostatočne zaočkovaná, alebo ak niekde náhodou nastane nejaký výpadok. No, inak aj to je, len veľmi stručne, počúval som pána doktora Primulu, bývalého ministra zdravotníctva v Českej republike, a on hovoril, že tie dnešné vakcíny proti pertussis, že nie sú tak silné a účinné, ako boli tie, ktoré sme my dostávali ešte, keď sme boli deti, dokonca ešte za komunizmu, lebo že teda tie farmaceutické firmy práve po sťažnostiach rodičov, že ich deti majú na silné alergické reakcie, treba z nejaké horúčky večer, akoby osekávali ľudovo povedané tú vakcínu, že síce slabšia, ale menej tých alergických reakcií? Naozaj?
Ani nie, že alergických reakcií. To je tzv. Acelulárna zložka pertusová, ktorá trošku iným spôsobom funguje, ako boli tie prvé vakcíny. A tá prvotná imunitná odpoveď nie je taká dramatická.
Áno.
Čo sa týka nejakých bolestí, horúčiek, začervenania a podobne. Teda to nie je alergická reakcia, to je štandardná imunitná odpoveď.
Áno, imunitná odpoveď, tak som zle som povedal. Áno,
že tá akutná imunitná odpoveď možno nie je taká silná, ale v zásade to zachovanie tej imunitnej odpovede tu platí rovnako, ako to bolo u tých starších.
Čiže som týmto zaočkovaný platí, že som chránený proti vážnemu, nebodaj fatálnemu priebehu tej choroby.
Určite áno, pokiaľ človek nemá nejak oslabenú imunitnú odpoveď, alebo nie je, že tá imunitná odpoveď bola zhoršia voči akýmkoľvek iným ochoreniam, ale dá sa povedať, že zaočkovaný človek by mal v nejakej miere tvoriť protilátky, samozrejme pokiaľ nie je v nejakom dramaticky vyššom veku, ale v každom prípade aj tie posledné publikácie ukazujú, že bolo by vhodné aj tú dospelú populáciu nejakým spôsobom aspoň raz preočkovať, aby tá akutná rýchla imunitná odpoveď bola dostatočná.
Hovorí farmaceut a takisto aj prezident Slovenskej lekárskej komory Ondrej Súkel. Budeme si to pamätať, pán prezident, zároveň budeme samozrejme sledovať aj vývoj celej tej situácie aj na Slovensku, aj v okolitých krajinách. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli spolu s nami, takisto aj pani doktorke, pani docentke Márii Avdičovej z referenčného centra pre pertussis z Banskej Bystrice. Ešte raz ďakujem podľa možností. Príjemný deň.
Aj vám ďakujem pekne. Ďakujem, budeme sa snažiť pekne držať nejaké zásoby vakcín.
A my to budeme sledovať. Môžeme spolu zase o tom hovoriť v budúcnosti, pán prezident. Ešte raz ďakujem.
A ja ďakujem.
Dovidenia.